Rasulullah sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 60-chi mo'jiza. Amr ibn Axtobda nubuvvat asarining ko'rinishi. Amr ibn Axtob roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam menga yaqinroq kel dedilar. Kelganimda mening soch va soqolimni qo'llari bilan silab, Allohim, uni go'zal qil va go'zalligini davomli qilgin dedilar. Amr ibn Axtob roziyallohu anhu ochiq yuzli kishi edi. 100 yoshdan oshganida ham, hatto vafot etgunga qadar ham yuziga ajin tushmagan va soqolida esa ozgina oq bor edi xolos.